فضق لك شلال فهم له لا شودر غجب شاب فرز دار قذوب خستر شخصي فكر تبصرون دار
هاو مغز خرمت له راديو تنوصلار ستوديا لا نياز ألسنبايف تبصرون ريجيسيورا لوتسيا تيمربايفا Бүгін біз әмғайеттібізді ең бұрсыған мәсәлілердің біріғі дини радикализм тұрғанда үйләшірбіз. Яғни біздің көп милләтлі еліпіз үсін ғазәти болмаған көрініштер тұрғанда. Олар қайдан, ненде шарттарда туа? Несі кесәтірге, несі қаршы тұрға ондай хәл уақығаларға? Ошы һәм башқа һорауларға яуап әзірләрбіз. Ә хәзер қонақтарыбыз менән таныштырып үтәйем. Башқұртстан Республикаһы мұсылмандары диния назаратының яштар бүлеге етәксеһе Айнур Арысланов. Һәм федераль имин хезмәтенең Башкортстан Республика буенча идаралык хезмәткәре Рамил Ихсанов.
Казан ҡалаһында 2 йыл мәдрәсәлә белем алдым. Мөхәммәдия мәдрәсәһенең шәкирте булып, Татарстан Республикаһы диния назаратының эштәре менән таныштым, актив ҡатнаштым Татарстан назаратының эшендә. Казанда ҡуған ваҡытта ла һәм хәҙерге көндә лә беҙ ҙә Башҡортостанда ла, Татарстанда ла ниндәйҙер төрлө течениелар барлығын беҙ күрәбеҙ, беләбеҙ.
Рамил, бына һеҙ нисегерәк Башҡортостандағы хәлдәрҙе үҙегеҙ баһалайһығыҙ?
Исламдың радикаль формаларын тарату республикада яшәүсе мусульмандар һәм барлык ямият өчен куркыныч тудыра. Аеруса был хәл яшьләр арасында еш хизелә. Был тенденция бигрәк тә республиканың зур ҡалаһында һәм авылларында осрай. Терроризм һәм экстремизм менән көрәшү өчен Башҡортостан Республикасы буенса Рәсәй Федерацияһының федераль именлек хезмәте идаралығы тарафыннан төбәктәге Хизбут Тахрир, Таблиги Джамаат, Пантюркист юнәлешендәге дини ойошма, Нурджулар, Салафит төркемдәре эшмәкәрлеген туктату буенча комплекслы соралар башкарыла. Мәсәлән, идаралык тарафыннан Хизбут Тахрир вакилләре яуаплылыкка тарттырылды. Оештырылган обыскар, тикшерүләр, уларның фатирларында, йортларында тыйылган әдәбият, видеоматериаллар табылды.
Ниндәйдер төбәк күбрәк унда таралган шул традицион булмаган ислам дип әйтергә мөмкинме? Һәм ул нимәгә бәйле?
Мөмкин. Өфө ҡалаһында райондар буенча да менә 2001 елны безнең Баймак ҡалаһында булған вакыйга.
Айнур, Баймак яҡтарында беләһегеҙ, үҙегеҙ ҙә шул, мин үҙем дә әйткәндә, ошо Баймак районынан. Нисек менә беҙҙең яҡташтар араһында шундай хәлдәр килеп сыҡты икән, һеҙ нисек уйлайһығыҙ?
Әлбиттә, быны йәшерергә ярамай. Шундай агымдар бар. Быны халык белергә тиеш. Баймакта булган хәлләр ысынлап та шуны күрһәтте. Баймак районында, Баймак ҡалаһында ниндәйҙер шундай ваһабит булган һәм Хизбут Тахрир булган агымдар булыуы тураһында мин әйткән инем
алдараҡ.
Үҙемдең беҙҙең сайтта ла сығыш яһаным мин һәм радиола, телевизонияла ла сығыштар яһадыҡ бит инде. Шунда йәштәр төрлө радикаль ағымдарға бирелеүҙәре тураһында әйткән инем. Ысынлап та ул егеттәр бар һәм улар 2001 йылда Баймак ҡалаһындағы мәсетте бит инде башбаштаҡланып баҫып алдылар бит инде. Анда ултырған имамды, хөрмәтле беҙҙең хәҙрәтебеҙҙе ҡыйнап туҡмап дигәндәй мәсеттән сығарып ебәрҙеләр бит инде һәм үҙҙәре мәсеттең кассаһын ҡулға алып мәсетте ғүмән бикләп, эсенә бикләнеп, шундай хәлдәр булды бит инде. Мин Өфөдән килеп итеп, был хәлде диния назаратында эшләгәс, яштар бүлеге итәкләгәс, хатта мине лә намаз укырға ла кертмәнеләр. Улар үзләрен әйтәләр, беҙ салафиттар тейҙәр, беҙ пәйғәмбәребеҙҙең сахабәләренең артынан эйәреүселәр тейҙәр. Шулаймы? Әйҙәгеҙ уйлап ҡарайыҡ. Кемдәр уларҙың ғалимдары? Уларҙың ғалимдары 18-19 быуатта йәшәгән ғалимдар. Ибн Таймия, Аль-Бани, Мөхәммәд ибн Абдул-Ваһаб кеүек ғалимдар, улар 18-19 быуатта ғына йәшәгән. Әммә ләкин улар үҙҙәрен беҙ сәхәбәләрҙең, пәйғәмбәрҙең артынан эйәреүселәр ти. Улар шулай итеп йәштәрҙе һәм мусулмандарҙы ғүмән халыҡты алдай. Менә беҙҙең мәсхәбебеҙ, беҙҙең ғалимдарыбыҙ, Абу Ханифа кеүек ғалимдар, улар табииндар, йәғни улар сәхәбәләрҙә уҡығандар, белем алғандар. Мәҫәлән, Абу Ханифа беҙҙең ғалимыбыҙҙың пәйғәмбәр менән уның араһында бер генә кеше тора. Пәйғәмбәрҙән өйрәнгән сәхәбә Абу Ханифаға өйрәтте һәм беҙ ул шул мәсхәптән барабыҙ. Быны уйлап ҡараһаң, беҙ ысынлап та ысын динде өйрәнәбеҙ. Шишмәнең иң башынан һәүәсәбеҙ.
Шул Баймак яғын алып ҡарағанда, социаль яҡтан был райондар, төбәктәр ысынлап та артта ҡалған. Ҡайтҡан һайын күреп йөрөбөҙ әйтә, сында юлдар ҙа юҡ йүнле әйтә, халыҡта эшһеҙлек. Бына шул нисектер дини ағымдарҙың таралыуына сәбәп булып тора алам ул. Әллә был бер генә сәбәп микән, нисегерәк бына һеҙ күҙ алдына килтерәһегеҙ? Әллә төптәнерәкме ул сәбәптәре?
Фикеремсә, шулайдыр дип уйлайым. Ниндәйҙер теге иҡтисади,
социал
мәсьәләләр. Мәсьәләләр ысынлап та йәштәребеҙҙе шундай төрлө теге ағымдарға этәрә.
Ана мен немеге айтам, Дагыстанда да шулайрак. Шунун аркасында мына айтегенде ишчилдик,
үмүтчилдик,
идеологик деген максаттар болмок, элекке комсомол жок.
Бушлук, көңүлдөрдө бушлук, сыныпта шунун үчүн бул Урал арияга центрдан төтөйтөкмү? Бирок башкаланан бик алыс. Ойоштуруу, эмнедир ишти, бизнес ойоштуруу ауыррак. Сыныпта ушул иктисадий, социалдык маселелер, проблемалар сыныпта яштарды этере, эш болмоолугу, яштарга ауыр болуу, мына халык ауыр жашай. Шуну Олар гайыплы деп айтабыт инде хөкүмәт гайыплы деп булат. Мына буга гайыплы ошо ямгыят бир дөрт дин мәгълүматын алмаганбыз. Шулай итеп баштарын бутап башланып китабыт инде.
А мына Рәмил һезнең фикрегез буенча мына шу традицион булмаган агымдар, дини агымдар олар кайдан барлыкка келә? Олардың сәбәпләре нимәгә бәйле?
Әлеге вакытта террористик, экстремистик оешмалар ислам динен политизациялау, сиясәткә ислам кандарын индерү, рәсми мусульман оешмалары етәкселәре кире образда күрсәтү, мәсҗид тәрзе һәм диния нәзаратларын үз идаралыкка алу, шулай ук экстремизм һәм терроризмны тарату өчен төрле халыктарны берләштергән социаль база туплау өчен саралар алып бара. Бул күренеш ситил йогынтыгы. Шуның өчен экстремистик оешмалардың төп максаты Россия сәясәтенә каршы күстәрне үстерүгә тырышу. Улар тарафыннан яңа күстәрне ылыктыру эше актив алып барыла. Еш кына бул яңа ылыктырылган кешеләр үзләренең эшмәкәрлеген законга каршы дип исәпләмәй. Кирәкенсә улар Коръан буенча яшәй без дип хаталана. Ысын барлыкта улар экстремистик организациялар куйган кире максатларды, мәсәлән, экстремистик, террористик күренештәрне пропагандалау шул исәптән мусульмандар арасында буталсыктар тудыруды башкара. Еш суракта сит илдә дини уку йортларын тәмамлаучы яшьләр үзләренә кайткас Кабул ителгән традицион дини кандарын буза. Буның хөзмәттәге дини вакилләр менән каршылыклар барлыкка килә. Шуның өчен экстремистик оешмаларның төп максаты Россия сәясәтенә каршы күстәрне үстерүгә тырышуы.
Бына Айнур һезнең сөйләгез, шу традицион булмаган дини агымдагы кешеләр менән әңгәмәләшергә, ниндидер уртак тел табарга мөмкинме? Һөйләшеп килешергә.
Үдегезгә шундай хороп биргәнен бар инде. Шул егетләр менән һөйләшеп килеш булмас микән дип битен уйлаң битен үзеңсә. Барабы да битенде шул егетләр менән һөйләшеп карау битен үзеңсә. Ишәп егетләр шулай каршы йөрәк дигәндә матур бергәләп эшләйек. Бергәләшеп эшләй башлаһак, шундай вакытлар да гайбер була. Яйлап ялып кына ул егетләр үзләренең теге ягына бара башлай. Шул баягы эшләгән сараны битендә үткәргән сараны үзләренең сәясәтен, үзләренең тәгълиматларын пропагандалауга әйләндерәләр гоялар. Сараны инде. Без матур итеп, аслап та Хөдай ризалыгысын дип битендә эшләргә дип ниятләнәк. Улар шул үзләренең сәясәтен теге булгай башлагас, без теге аптырап куркып битендә нимәшләргә белмәй, рульләрне икенче якка бара башлай битендә. Әмма аслап та уларның арасында һөйләшеп булырлык та егетләр бар. Әмма ләкин улар аслында яңа гына килгән кешеләр. Әгәр дә бер елдан ашу булса кеше анда сектала. Вахбиттар ман, Хизб-ут-Тахрир ман. Бер елдан ашу йөрүен кен һин, кире төзәтү бик авыр. Уның карашында, уның сүзләрендә шул хәтлем теге ниндидер агрессия ята, кемгәдер каршы, бөтен кешегә каршы, ямгыятка каршы, өйдә кайта ата-әсәһенә каршы, туганнарына каршы, әргәһендә шундай ниндидер атмосфера туа.
Кайдан килеп сыга икән? Монда мен аңлайым, изге китап Коръан бар бит, инде бит. Һез дә укыгыз, шул вахбиттар да укый. Әни өчен бер Коръанды ике төрле нисектер аңлатырга тырышалар. Бер үк китаптан әйбет, ике төрле яшәү рәвеше табалар. Ни өчен менә улар шулай һуң?
Шулай, чөнки бер үк Коръан битенне, бер үк хәдисләр, ике төрле, төрле битенне аны
аңлау бар.
Аңлау бар. Ысын барлыгында Коръан пәйгамбәрләргә 23 ел тарафында төшерелде битенне. Төшерелгән вакытта аяттар, сүрәләр, сүрәләр менә әйләп-әйләп кайта төшерелеп килде битенне Коръан. Һәм һәр бер төшерелгән аятның төшкән үзенең вакыты булды. Мәсәлән, шундай аят бар. Һез уларды Кайда табагыз шунда үлтерегез деген аят бар. Коранда, үйт, мәсәлән.
Әйе.
Хәзер аятты алабыз итенде карайбыз. Азагын шул аятты укый башлаһаң, анда аңлатыла. Әгәр дә һезгә, һиңа, һинең гаиләңә, һинең дусларыңа, һинең яшәгән туган илеңә, үйт, ситтән ниндәйдер душман һөҗүм итһә, шул вакытта һин үзеңде, үзеңнең гаиләңде, үзеңнең йөреңде, үзеңнең ватаныңды хаклап Хугышаң шул вакытта һин дошманды кайда табаң шунда үлтер дигәндә аңлата. Менә мәсәлән, Германия басып алырга теләнләр, менә Наполеон басып алырга теләнләр, безнең халкыбыз шул вакытта ул мусульмандар булды бит инде, башкорттар күтәрелеп французларны Парижга хәтлем бастырдылар бит инде. Шул вакытта үлтергә ярай. Ислам исемендәге булган агымдарның егетләре, улар нимә тиләр? Менә күрәңме язылган ди. Йыртып алалар да, үлеп алалар да шул аятты касан төшүрүлгөнүн аңлатмайынса, айтылар, мына бит Куранда жазылган бит. Ниңе син биздин менен джихад алып бармайсың? Эмне экен аны өрөнө башлаган касан төшүрүлгөнүн, ниесин төшүрүлгөнүн, ул вакытта ниндей саясий вакыйгалар болгонун аңлашыла бизге.
А хазыр кыска гана жер тыңдап алырга тәкъдим итем.
Ашхаду алла Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la
Құрметті достар, давам етебіз Бана ислам дине турганда айткан да, биздин динибез бит инде шулай христиан дине, буддизм улар барыгыла тыныслыкка байлы. Улар барыгыла ниндейдир тәрбиявий максаттарды бурыс итеп коя. Бул билдели, ләкин ни үчүн экстремизм деп айткан да, биз нақ мына исламды иске төшүрөбүз. Дүртүрөгө мына ислам һәм экстремизм деген сөз һуңгы вакытта нигәдер бер-береһе менән янәш атлай башлана. Бул мугайым дөрес түгелдер.
Бул бәйле исламның күтәрелеп килүе мен. Советтар Союзы вакытында бит инде дин тыйылды. Әле 91-нче елдан границалар асылды. Дингә ышанган ышан, мәсҗидкә йөрәгән йөрә дигән шундый тиге кешеләрнең хукуклары күбәйде бит инде. Һәм ислам та ислам да азатлык килеп чыкты. Дин алга китте һәм ислам та шул диннең алга киткәне менән файдаланып шул төрле агымдар ислам байрагы астында хәрәкәт итәләр. Әлбәттә, бу ислам түгел, ниндидер сәяси партиялар. Һәм ислам та буга күп тәсир итә киң мәгълүмат саралары.
Ислам та менә Европа илләрендә дә, Америкалыла бит инде ислам тиһән, мотлак рәвештә ниндидер террорист образы гына туа. Ләкин әгәр дә төптәнрәк ныклап өйрәнеп караһаң, Коръан ул изгелек китабы бит, Натанасы китабы. Ислам турында гына әйтергә ярамый да, бәлки христиан динендә дә шундый секталар бар бит. Монда ниндидер диндә яманлыктан түгел, ә шундый әйтәй кешеләр килеп сыга, христиандар өчен дип, монда Европаны азат итеп дип, монда күпме кешене атып үлтергән Норвегия бер гражданы, фамилияһын инде онытканмын. Ягъни бу ниндидер дингә генә хас түгел, бу айрым кешеләргә, уларның тәрбиясенә хастыр, шулай бит. Ниндидер идеология.
Әлбәттә. Пәйгамбәрбез әйтте бит, кешеләр мәгдән күктене, яхшы кеше диндә дә яхшы була. Кеше нидәй булган, ул дингә килгәч тә шулай була. Һин әгәр дә дингә хәтлем яхшы кеше икәнһең, диндә дә яхшы кеше булаң. Әлбәттә, безнең бит инде кеше дингә килде лә, бисмилла дип әйтте лә, үзгәреп китте түгел бит инде. Ул кешенең үзенең хулкы бар. Дингә кеше килгәч, ул яйлап кына үзгәрә. Көн һайын вагыз тыңлай, үз өстеннән эшләй. Кемдер медитация ягы бит инде, ниләр менә башка диндәр. Бездә ул намаз укыйбыз. Шулай итеп, яйлап кына кеше үзенең характерын үзгәртә. Әмма характерын үзгәрткәнгә хәтлем, дингә хәтлем ул шундый тәге ни булса, ярхыу булса, ул дингә килгәч тә шулай ярхыу була. Әмма ләкин дин бездә өйрәтә тыныслыкка, мөхәббәткә.
Һезнең фикерегезне мин тулыһынча куәтләйм. Менә шул нидер радикал агымдарды ул ислам төкенбайыш максат итеп куйган көчләр әзерләй торгандыр. Ни өчен дигәндә, менә Россия ул күп милләтле һәм күп конфессияле ил. Без гомер вакыйбында тыныс яшәнек. Хәзер Россияне таркату өчен халыктар арасындагы дуслыкты таркатырга маташалар. Әйтәйек, менә интернеттагы төрле сайтлар әйбәт. Шулык милли алтсылыктарга карата, яки киренсә, икенче милләткә карата ниндидер душманлык орлыктарын халарга тырышалар. Әйтәйек, менә хатта шундый провокацияларга тикмен барып китәләр дип әйтәйек инде. Башкортстан бит инде, Башкортстанның, Татарстанның милли республикаларның статусларын алып ташлау турында да уйланмаган хүзләр бар. Ул нимәгә килтерә? Димәк, урындагы төп халык, Россиядәге халыктар бит инде ниндидер канәгатьлек тудыра. Ул гомер бакый Россия Федерация булган, бул турында безнең президентыбыз да күп мәртәбә әйткәне бар бит. Әни исем менә шуларды без туктата алмайбыз. Әйтәйек, интернет ресурсларды әйтәйек, күзәтүдә тотуы бит. Закон нигезендә шул ук агымдарды вакытында сикләү. Менә шуны һәммәк китетү саралары.
Башкортстан Республикага территориясында тулы дини белем бирә алырлык бай тарихлы уку йорттары бар. Улар уңышлы эш алып бара. Төп дини белемдә студентлар үзебездә илдә алырга тиеш. Сит илгә телдә өйрәнү өчен, өстәмә белем алу өчен генә барырга мөмкин. Бұл хәлдәр дәүләт тарафыннан контрольдә тотылырга тиеш.
Тимәк, бында үзебездә университеттар аша шул дини юнәлештәге укытучыларды, әйтәй, шул шәкертләрне үзебездә әзерләү.
Әлбәттә.
Әйе, һез менә шул фикергә нимәләр әйтәсез?
Әлбәттә, профилактика алу яхшырак, чөнки менә берәй авырудыла дәвалайм тиһәң бит инде, кыйммәткә төшә. Ә уны профилактикалау ул бик тә арзан. Менә һин витамин әсеп йөрәһәң, авырмаең. Авырып киттең икән, эшеңдә торып кала, Ақсаңда күп түген хәліңді ле, нервыңды бітә дегендей, шоң шықылы, она біз шондай сарылар әлбетті бүдіне назарытында башқарабыд. Рустам Закиевич Хамитов янында конфессиял һәм диндар іштәр советы бар. Анда Вячеслав Петрович Петков, анда рейс бетінде шондай акциялар өткердік бүтін республика бойынса. Акция исемінде «Ислам экстремизмға қаршы» деген акция өткердік. Асынлапта «Ислам» ол экстремизмға қаршы, «Ислам» ол мұхаббатты таратусы, мөхәббәткә, тыныслыкка сакырусы дин. Шуны без йөреп халыкка аңлатып сыктык. Безнең акциялар булдылар. Роберт ага Юлдашев, шундай біздің сағы ұйындадарымыз Айдар Галимов, Илгиз Абдурахманов, Тимур Зинданвалитов көк, шундай біздің ұйындадарымынан біргәләшіп, біз Лиана Хабибуллина Ерпсықтық райондарда һәм біргәләшіп администрацияларман халыққа шунда аңлату іштерін алып бардық, профилактикалау іштерін.
Һәм алданды кисәтеу іштері тұрғанда үйләгәндә, мұғайым, социаль өлкәгә лә хөкүмәт тарафынан беренсе иғтибар юнәлтергә тиештер. Әйтәйек, кайда эшчелек, кайда халық бик насар яшәй бит. Мына шул йөрдә ризаһлык туа. Шул йөрдә ризаһлык туа һәм шуны менән әйтәйек, баягы дини агым вәкилләре улар бик оста файдалана. Ягъни бунда комплекслер рәвештә профилактикалау турында һүз алып барырга кирәктер. Шуннан әлеге лә баягы сайтлар турында мин хәбәр бергәнем бит инде әйбәт. Менә шу дини яки милли куралмаусылыкты нисектер пропагандалаусы сайтларда нисектер авырлыклар булмаймы? Яңарак бит инде Уфа күп турында без күп укынык, беләбез уларның эшмәкәрлеген яптылар. Шуны һымак менә шулык экстремистик сайтларды закон нигезендә нисектер күзәтү астында тотып буламы? Рәмин, һез нисе уйлайсыз?
Бул хәлләр дәүләт тарафыннан контрольдә тотылырга тиеш.
Димәк, закон нигезендә даими рәвештә. Тагыла буна бер һорау да бирмәсә мөмкин түгел. Европа илләрен караганда безнең Россиядә лә булып алды бит инде Ставрополь краенда хиджаб мәсьәләһе. Мәктәпкә хиджаб менән килгән бит инде, һез менә шуга нисек карайсыз? Үзегезнең фикерегез.
Хиджаб бит инде төбәтәй түгел, бына бер төбәтәй дисә дә ташлайбыз. Без төбәтәй һәрдә йөрәк була. Әмма ләкин безнең хатын-кызларыбыз диндә булган, уларга хиджаб кию мотлактыр. Дин буенча хиджаб ул никап түгел, зинһар бутамагы. Никап ул күзгенә күренә.
Перенҗе дигән сүз.
Перенҗе дигән хуз дигән никап ул күзгенә күренеп йөри. Хиджаб дигән ул яулык дигән аңлата. Яулык.
Касынка инде.
Касынка яулык. Әлбәттә, мин дини кеше буларак, үземнең фикерем шулай, әлбәттә, буны катгый тыйырга ярамайдыр. Әмма ләкин ниндәйдер контроль булырга тиеш. Әлбәттә, теге паранжа менән йөрергә тимәгән инде. Хиджаб кайда рөхсәт ителгән? Бүгенге көндә тыйылган йерләр юк бит инде. Киергә, матур итеп һөйләшергә, матур итеп фикерләшергә. Ну, бу әлбәттә, бу һорау бик авыр. Аны бүгенге көндә бөтенесе ул хромына мәшгуль.
Дөрсен әйткәндә, бунда дәүләт, шулык руханиләр, дини кешеләр ултырып, ямагатьчелек вәкилләре килешергә тиештер. Әйтәк, мусульмандар гына түгел, христиан кызлары да бит башларына кара яулык ябыны бирәләр. Бәлки нисек тә ниндәйдер уртак фикергә килергә кирәктер. Монда теге абруйлы кешеләр менән, шулык хөкүмәт кешеләре менән бергәләшеп дигән мәгънәле инде. Һәм мына мәктәпләрдә дин нигезләрен индерү идеясы бар бит инде, индерләле башланы. Ошо вакыйгага һезнең карашыгыз нисек? Мына диния назаратын һезнең шәхсән үзегезнең?
Бик яхшы практика. Чөнки ысынлап та шул дини дәресләр кергәс мәктәптә, улар ысын динде өйрәнәсәктәр балалар. Ысын ислам дине, ысын православие динен һәм төрле секталарга эләкмәсәктәр. Бу бик тә һәйбәт. Практика бик яхшы.
Ягъни әлиф бахмак була инде. Бүтән религиялар, бүтән диндәр турында да хәбәрләр була сәктәр.
Әйе, бүтән диндәр турында хәбәрләр була һәм төрле секталарга эләгеп китмәгән сәктәр. Сөнки сектага кешеләр кирип китәләр, мәгълүмат булма аркалы, динһәдлек аркалы төрле секталарга кирип китәләр, сөнки кешеләрдә мәгълүмат юк. Кеше аңламай, айыра алмый. Мына вахабитты булай булган руханидан, тиге ябай булган мусламандан халык айыра алмый бүген көндә. Мына миннән күп кешеләр киләләр дә хорайлар. Мына шул егет йөри, шул мәсеткә йөри, шулай-шулай хакаллы егет ул вахабитмы? Дип һорайлар, контактта ядалар, шулай-шулай егет йөри ул хизбут тахрирмы? Сөнки халыкта мәгълүмат юк, халык айыра белмәй, сөнки динһезлек булды, 70 ел буе Алла юк дип әйттеләр. Шуның өчен мәгълүмат булмагач, кешеләр яңылышып, бүгенге көндә шул секталарга керәләр китәләр.
Һәм һуңгы һорауларның береһен бирәйм. Элегрәк бит инде батша заманда тибетегендә армияла руханидар булган. Ягъни әгәр дә православ христиандар күбрәк булган роталарда әйтәйек, ниндәйдер хәрби частьтарда поптар булган, мусульмандар күбрәк булган ирдә муллалар булган әйе бит. Менә хәзер шундай практиканы армияга индереп торганда ла хәбәр бит инде, менә һез нимәләр уйлайсыз, нисәгә карайсыз?
Мин бу бик аңгай карайм, элек булган бит инде дигән дайындылар,
әйе, халык дружинниктар әйе, булды.
Һәм армияла шундай теге полковый муллалар булган, бу бик һәйбәт практика булган, уны кайтарырга ин ул, әлбәттә. Бүгенге көндә безнең кадрларыбыз, мәсьәләһе кадрлар әдрәк әлбәттә. Бөтен армияга әйтәк, иртәгә әйтәләр, әйдәгез менә диния назараттар бирегез безгә армияга менә нигәләр, специалистлар дигәләр, безнең юк андай ансама специалистлар. Һәрбер армияга, һәрбер частька мулла. Әмма ләкин бу нәйде кайтарырга мин уйлайм, минең фикеремсә бик файдалы булыр. Чөнки халдаттар ниндәйдер идея менән янырлар инде. Алар ысынлап та үзләренең туган илләрен хакларга Худай ризалыгы өчен дип шулай ысынлап та алар динне дөрес аңлагалар. Пәйгамбәрбез әйтте бит инде. Илгә карата мәхәббәт ул диндән дип әйтте. Ысынлап та дине кеше үзенең туган илен яклап, хаклап соң күңел менән нитерне.
Рәмил һәлнисе үләһегез. Армияга әйтәк шул поптарды, муллаларды кайтарып торганда. Элекке традиция буенча.
Патриотик тәрбия ягыннан бик әйбәт булыр ине.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, безнең тапшыруыбыз тамамланды һәм иң азактан бәлки безнең тыңлаучыларга үзегезнең теләк һүзләрегез менән мөрәҗәгать итәргез.
Мин яшьләргә мөрәҗәгать итәрәм. Ислам динен гыйлем тәгълиматларын, белемнәрен килергә мәсҗиддә алырга, рәсми булган мәдрәсәләрдә алырга, төрле булган теге подвалларда, төрле кайда теге аңлашылмаган шәйхтарда, аңлашылмаган бер генә ай укып кайткан ысын дини гыйлемнәре булмаган нидер иптәштәрдә белем алырга түгел, менә ысынлап та белеме булган белгечләрдә гыйлем алырга сакырыр идем.
Рәмил, һез безнең радио тыңлаучыларга нимәләр әйтер идегез?
Традицион исламга таянып яшәргә, Айнур әйткәнсә, дини белемдә үзебезнең мәсьәләләрдә алырга.
Ярай, хөрмәтле дустлар, һезгә менә шу тапшыруга килгәнегез өчен, үзегезнең фикерләрегез менән уртаклашканыгыз өчен бик зур рәхмәт. Йомаклап шуны әйтергә кала. Россия элегелектән күп милләтле, төрле дин тотусы татау халкы менән билдәле. Безнең илдә дин нигезендә һугыштар бер касында булмаган. Тыныслык, именлек, милләтара татулык һәм дини татулык нигезендә генә без көчле, азат дәүләт төзи алабыз. Россиянең киләчәге, димәк, гражданлык җәмгыятеннән. Бында яшәүсе һәр беребездән дә тора. Ошо теләктә без тапшыруыбызны тәмамлайбыз. Һезнең өчен эшләнләр режиссер Люция Тимербаева, журналист Нияз Алсынбаев, безнең кунактарыбызны тагын әйтеп үтәем. Башкортстан Республикасы мусульманнары Диния Назаратаның яшьләр бүлеге итәксе Айнур Арысланов һәм Федераль именлек хезмәтенең Башкортстан Республикасы буенча идаралык хезмәткәре Рамил Ихсанов булды. Тагын бер мәртәбә сезгә зур рәхмәт. Киләһе очрашуларга тиклем һау булыгыз.
Ризык дигән адамды кыймылдатыр, ия торган ризкын адам йөреп татыр, маңлайыңа хак язганын күрмәй калмай кирәк, султан булһын кирәк император. Худайым, кудратыңа кордым, кәңәш күкрәге һәр бәндәнең уйһыз имәс, күкрәге һәр бәндәнең алтын һандык исендә ниләр барын адам белмәс. Адамды адам мактамай куралмаха, ак-хак эт ятып ыра йөри алмаха, авызына тупрак толып, шунда туктар Газраил килеп эшен тамамдаха. Яхшыны яманлаудан аты китмәс, яман хуздың йөрәктән заты китмәс, саф алтынды нәҗискә уяһаңда, нәҗис китәр алтындың заты китмәс. Яманды түрә кылһаң илен бузар, акылһызды үстерһәң телен худар, түрә тимә кара тимә фиғлен кара, яман аргымактан яхшы мәштәк удар. Кыйсык ук аткан белән туры китмәс, яман хуздың күңелдән хуры китмәс, котырган эт һавага карап күргән белән асмандай торган айдын нуры китмәс. Йыуһагыз бер төшкән кер бетмәй калмай, кайраһаң кимтелгән ер үтмәй калмай. Һәр бер асыл үз затына тарта икән затты йып булат кылыс үтмәй калмай. Кушылмас акмарлыга кара кабан, карамас гыйлем кадрын карарадан, кара эт пәйгамбәргә лә абалыган этләрдән эт калган юкталаман. Ягала буяу белән тавыз булмас, юкәне майлау белән кайыш булмас, күк тимер кайрау белән алмас булмас, күк ишәк юлдаш булып моңдаш булмас. Эй, адамгә кыммәт нәрсә күңел тигән, күңле бодык адамдан түңел тигән, бодыкка йөр өстеннән асты артык булмахай, күңлең таза вакыт йөргә күңел тигән. Икенсе кыммәт нәрсә акыл тигән, акылһызда тәүфик ягы такыр тигән, акылһызда дус кылып ашың бирһәң, ул ашың таш булып кайтыр тигән. Өсөнсе кыммәт нәрсә әдәп тигән, әдәп тигән мәхәббәткә сәбәп тигән, мәхәббәт әдәпһеҙҙә тормағандай, аҡыл тороу әдәпһеҙҙә ғәжәп тигән.